жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шымкенттегі 46 жастағы 6 балалы әрі жалғыз ілікті ана Ділбар Құттыбайдың онкологиялық ауруы асқынып төсек тартып қалды. Асыраушысы жоқ, аналары жұмысқа жарамайтын балалары көшеден полиэтилен пакеттер жинап, күн көретін отбасы жайлы Азаттық бұған дейін жазып, қала халқы бұл әулетке көмек науқанда ұйымдастырған болатын. 2015 жылдың мамыр айынан бері Оңтүстік Қазақстан облыстық онкологиялық диспансерді тіркеуде тұратын Ділбар Құттыбай 6 баланың анасы. Оның 5-еуі кәмелетке толмаған. Күйеуі 4 жыл бұрын қайтыс болған жалғызілікті ананың сырқаты асқынып төсек тартып жатыр. Көпбалалы отбасының табысы асыраушысы жоқ балаларға берілетін 46 мың теңге жәрдемақы мен күміс алқаның 12 мың теңгесі. Ауру ана бұл қаражаттың 7-8 жанға жетпей ай соңында тамақтан тарығатындарын айтады. Ол төсек тартып жатқан тозған тамды үй деп айтуға келмейді. Іш сыртының лақтары түсіп жатыр. Қораға ұқсайды. Азаттық тілшісіне Ділбар Құттыбай айына 5 мың теңгеге жалдап отырған үйінің қанша от жақса да жөнді жылымайтын, балаларының суықтан ауырып қала беретінін бұрын айтқан еді. Ал наурыздың 13-інде үйіне барған Азаттық тілшісіне ол өзінің тұра алмай жатқанына бір ай болғанын айтты.
Бір айдан асып кеттік жатқанымда, осы алғашқы ауырған кезімде сист болдым дегенді білдім. Біраз үйдемде болмаған екен, больницаға бардым. Оның онкология жігіті, онкология табылып, анализ тапсырды, және деді, өзелдеді, әйтеуір сүйтші. Кеше 13 күні өзелға бардым деп тұрса, өзелға бардым, осыдан кейін бола маған айтқан, үйге барып тромбты жасай беріңіз деді. Қаныңыз қойғанып кеткен.
Ділбар Құттыбай қатерлі ісікке шалдыққан соң бір жыл бұрын жатырына ота жасатқан, өзі үш айдай аурудан айыққандай болғанымен кейін денсаулығы қайта сыр бере бастағанын айтады.
Химия алуға денсаулығыңыз жарамайды. Шыдай алмайсыз уже химияға деп. Одан кейін уже өздері солай деп айтқаннан кейін мен де олармен айтысып тұруға шығамын деген жоқ. Сіні қайт.
Тозығы жеткен бір бөлмелі тамда күнелтіп отырған отбасына қайта барған Азаттық тілшісі олардың қыстан әупірім деп әрең шыққанына куә болды. Ескірген тамның ішіне кіргеннен ыстың иісі шығады. 5-6 жастағы екі кішкентай бала апалап Ділбар Құттыбайды жағалап жүр. Төсекте көрпеге оранып жатқан Ділбар Құттыбайдың орнынан тұруға шамасы жоқ. Жатқан жерінде әрең қозғалған көп балалы ана қолын созып таңертең ішілген шайдан қалған дастарханды жинастырғандай болды. Дастарханнан балалар нан мен су және кешеден қалған асты таңертең жылытып ішкен. Байқалды. Ділбар Құттыбайдың айтуынша жағдайы күннен күнге ауырлап, кейінгі күндері үй тірлігіне де жарамай қалған. Мектеп жасындағы балалары ыдыс жуып, тамақ істеуге, су тасуға көмектеседі.
Екінші балам ба, документальный оны алмайды ол жұмысқа. Ол өткен жас әлі 17-ге толды, бірақтан оны документсіз. Әшенің алға ғана шығып атыр. Қазір документальный қабылдап атқан жоқ ол жұмыс. 1,5 теңгеден күндігіне төлейді, соған шығып жатыр. Қазір шай пұлын сол әкеледі, нан пұлын сол әкеледі. Өзім ағам бар, қасымда ол. Күлеңкі жинайды, бір аптада бір рет өткізеді, күлеңкісін әйтеуір 5,000 бола ма, 4,000 бола ма, Құдайдың берген.
Деді Ділбар Құттыбай. Оңтүстік Қазақстан облысының онкологиялық диспансерінің онкогинекологы Зүлфия Мирякипованың Азаттық тілшісіне айтуынша, Ділбар Құттыбай жатыр мойны қатерлі ісігіне шалдыққан. 2016 жылғы көктемде ота жасатқаннан кейін қабылдау тиіс болған емді толық қабылдамаған екен.
Лечение не постоянно получала. В данный момент прогресс под вопросом ставим. Мазок таза шықты. УЗИ-да инфильтративные изменения.
Дит онкогинеколог. Ділбар Құттыбайдың ауруы қайта қосып келеді. Уақытылы химия алмаған.
УЗИ подтверждение дает. Я тоже подтверждение даю. Рецептивный перватер. Мы будем готовить нам мультидисциплинарную комиссию. Комиссия шақырады, он көреді. Он екі доктор отырады. Химиотерапевтер, гинекологтар, радиологтар. Комиссия решит вопрос.
Дит онкогинеколог. Азаттық тілшісі онкологиялық диспансердің бас дәрігері Нұрғали Ормановтан Ділбар Құттыбайдың мүгедектерге арналған жәрдемақы алғысы келетіні, бірақ ол істің кезінде аяқсыз қалғаны туралы да сұраған еді.
Біз мысалы қағаздарын береміз. Осындай ауру, осындай диагноз, осындай. Олар өзінің поликлиникасына барады да, соны аптекке барады, аптекші. Бізде бар нәрсені береміз қолымен, анадай. Арғы аптекші.
Дейді бас дәрігер. Бұған дейін Ділбар Құттыбай мүгедектік мәселесін сұрастырғанын, бірақ мамандар пара талап еткенін айтқан еді. Бұған әлеуметтік қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыс департаменті өкілі Төрехан Даутов мүгедектікке шығару үшін қызметкерлер ақша сұрауы мүмкін емес екенін, онкологиялық сырқаттардың мүгедектікке шығу мүмкіндігі бар екенін, диспансер 4 ай қарап жолдама беретінін хабарлаған еді. Ділбар қажет құжаттарды жинауға шамасы келмей, кейін онда бармай кеткенін айтты. Ділбар Құттыбай 2016 жылы қараша айында Азаттық тілшісіне ота жасатқан соң дәрігерлер жазып берген дәріні ішпей жүргенін айтқан еді. Ол ең арзаны 37 мың теңгелік дәріні ішкенше бір күн болса да балаларымды тойғызғаным жақсы. Мемлекет көмектерін алсақ, балаларының тамағы тоқ болса амалдап аяқтан тұрып кететін едік деген болатын. Оның үлкен ұлы 21 жаста, қалған балалары 5-ші мен 10-ші сынып аралығында оқиды. Оңтүстік Қазақстан облысында онкологиялық сырқатқа шалдыққан 12 мыңнан аса тұрғын бар. Жылына 3 мыңға жуық тұрғынның онкологиялық сырқаты екені анықталады. Негізінен 45 жастан асқан науқастар көп. Араларында балалар да бар. Онкологиялық науқасқа шалдыққан адамдардың ем-дом шаралары дер кезінде әрі дұрыс жасалған жағдайда жазылып кетуі мүмкіндіктері бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.